Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Таңыңыздар менен алдыдагы программабызда иликтөөчү журналист Болот Темировдун сотуна кайрылабыз.
Эми биз ошол көрсөтмөлөрдө эмне айтылганын билбеген абалда Болот Темировду жактаганга аргасыз болобуз.
Өзүн блогер деп атап, бийликти сындап жүрүп, суракка чакырылгандар тууралуу макаланы сунуш кылабыз. Көзөмөл кассалык аппаратка каршы болуп жаткандардын кезектеги акциясы боюнча маалымат беребиз.
Патент бойдон эле калсын, биз ушу каршыбызда.
Программабыздын экинчи бөлүгүндө биз жана дүйнө түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы болот. Бул жолу анда Борбор Азия өлкөлөрү азыр санкцияларга кабылып жаткан Москванын басым кысымына туруштук бере алабы деген суроонун тегерегинде кеңири талкуу болду. Бүгүн күнгө ишемби, 25-июнь. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач акыркы кабарлар.
Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер бөлүмү Арт клиник менчик ооруканасында липосакция операциясынан кийин өзүнө келе албай каза болгон келиндин окуясын териштире баштады. Мекеменин басма сөз кызматы факты боюнча медициналык же фармацевтик кызматкердин кесиптик милдеттерин талаптагыдай аткарбоо беренеси менен иликтөө жүргүзүлүп жатканын, зарыл экспертизалар дайындалганын билдирди. 18-июнда улуттук госпиталда 41 жаштагы аял көз жумган. Жакындарынын айтымында маркум Бишкектеги Арт клиник аттуу менчик ооруканада липосакция операциясынан кийин өзүнө келе албай, ээс үчүн жоготкон абалда госпиталга жеткирилгенден соң каза болгон. Липосакция бул денесиндеги ашыкча майларды сордуртуу. Аталган клиника расмий комментарий бере элек. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Арт клиник клиникасына 2018-жылы диагностикалык кызмат көрсөтүү деген багытта уруксат лицензия Алина Алиеванын наамына алынган. Кыргызстанда пластикалык операция жасаткандардын саны арбыган айтылганы менен статистикалык маалыматтар жок. Дарыгерлерге кайрылгандардын басымдуу бөлүгү терисин тарттырып, жаш көрүнүү максатын көздөшөт. Орусиялык Совкомфлот компаниясынын мунай ташуучу танкерлери батыш өлкөлөрдүн санкцияларынан буйтап өтүү үчүн Либериянын желегинин астында каттап, ал тургай Европанын портторуна чейин келип жатат. Бул тууралуу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору жана Reuters агенттигинин изилдөөлөрүндө жарыяланды. Маалыматта айтылгандай, Совкомфлот танкерлерди Кипрде жана Бириккен Араб Эмираттарында түзгөн туундук компаниялар аркылуу башкарууда. Ал эми техникалардын коопсуздук сертификациясын Индия камсыздап жатат. OCCRP аныктагандай, аталган компанияга салынган санкцияларга карабай, май айында кеминде 18 танкери каттамдарды ээн эркин ишке ашырды. Изилдөөчүлөр анын 6 АКШга, Италияга, Данияга жана Нидерландыга барганын тактады. Ирандын бийлиги Шираз шаарында кыздар менен эркек балдар чогуу скейтборд тепкен окуя боюнча чара көрүп, иш чаранын 10 катышуучусун камакка алды. 23-июнда социалдык түйүндөрдө бир нече өспүрүмдөр аталган шаардын бульварында скейтборд менен өнөр көрсөтүп ойноп жүрүшкөнү тартылган видео тараган. Тасма 21-июнда эл аралык скейтборд күнүн белгилөө учурунда тартылганы маалым болгон. Андагы кыздар баш кийимсиз жүрүшкөн. 1979-жылкы ислам революциясынан кийин 9 жаштан чоң кыздарга жана аялдарга коомдук жайларда хиджаб кийип жүрүү милдеттүү эреже катары киргизилген. Ысык-көл мейманканасынын ордуна түшө турган администрациялык имаратты куруу долбоорун президенттин иш башкармалыгына караштуу Кыргыз курулуш сервис мамлекеттик ишканасы ишке ашырат. Бул тууралуу маалымат мамлекет башчынын расмий сайтына жарыяланды. Мурдараак президенттин иш башкармалыгынын алдындагы социалдык, экономикалык жана административдик объектилерди куруу, реконструкциялоо боюнча түзүлгөн дирекцияны жоюу чечими кабыл алынганы белгилүү болгон. Учурда курулуштун долбоордук сметалык иштерин архив Vision ишканасы аткарууда. Бишкектин түштүк бөлүгүндө мамлекеттик резиденцияга жакын жайгашкан Ысык Көл мейманканасы былтыр жыл аягында бузула баштаган. Президенттин иш башкармалыгы мейманкананын бузулушун көп жылдан бери каралбай, эскирип авариялык абалга кептелгени менен түшүндүргөн. Бирок конок үйүнүн бузулушу айрым саясатчылар менен жарандардын сынына кабылган. Болгария түндүк Македониянын Европа биримдигине кирүүсүнө каршылык билдирген ветосун чакыртып алды. Бул тууралуу чечимди болгар парламенти 24-июнда көпчүлүк добуш менен жактырды. Македония 2019-жылы Грекия менен талашын чечкен соң өзүнүн аталышына түндүк деген сөздү кошкон. Ошондон кийин ал Евробиримдикке жана НАТОго кошулууга даярдыгын баштаган. 2020 жылы тарых жана тил маселелери боюнча талашка байланыштуу Түндүк Македонияны Евробиримдикке кошуу боюнча сүйлөшүүлөргө коңшу Болгария вето койгон. Талаптарынын ичинде Болгария Түндүк Македониядагы болгар азчылыгын этникалык албандар сыяктуу конституция аркылуу таануу маселесин талап кылган. Болгария өзү Евробиримдикте 2007 жылдан бери мүчө. Болгариянын чечими Евробиримдик Украина менен Молдовага талапкер макамын бергенден бир күндөн кийин болуп жатат. Түндүк Македония уюмга кирүүгө 17 жылдан бери талапкер болчу. Талас шаарындагы музыкалык мектепте Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Төкмө акын Абдылда Нуралиевдин 60 жылдыгына арналган республикалык айтыш башталды. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук манас театрынын директору Азиз Биймырза уулу билдирди. 2 күндүк айтышта 12 акын атсалышууда. Жарыштын экинчи күнү Карабура районундагы Көксай айылынын Кочкар Ата жайлоосунда өтөт. Байге фонду 700 000 сомдук айтышты Маданият министрлиги, Талас облустук акимчилиги, Улуттук Манас театры жана Айтыш коомдук фонду уюштуруп жатат. Бишкекте өткөн тандоо туруна жалпы 38 акын катышкан.
Иликтөөчү журналист Болот Темировдун сотунда күбөлөр сурала баштап, алгач баңги затты аныктаган криминалист көрсөтмө берди. Журналисттин жактоочулары Темировдун ишинде күбөлөрдүн айыптоо көрсөтмөлөрү жашыруун материал катары сотко өткөнүнө нааразы болуп жатышат. Сот айыпталуучу тарапка жашыруун материалдардын бир нече барагы менен гана таанышууга уруксат берди. Иликтөөчү журналисттин ишиндеги жаңы жагдайларга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
24 июндагы соттук отурумда жактоочулардын журналист Болот Темировдун ишиндеги жашыруу материалдар менен таанышуу өтүнүчүн судья Акылбек Адимов жарым жартылай гана канааттандырып 11 барактын 5-үүнү гана окууга уруксат берди. Журналисттердин адвокаттары жашыруу материалдарда тинтүүгө барган атайын даярдыкта күч кызматкерлеринин көрсөтмөлөрү экенин, аларды ачыктоо зарылдыгын белгилеп, ишти карап жаткан Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Акылбек Адимовго ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Бирок жактоочулардын бул өтүнүчү канааттандырылган жок. Журналисттин жактоочусу Замир Жошов буларга токтолду.
Алардын көрсөтмөсү купуя сырга айланбаш керек да. Бул жерде тергөөчүлөр туура эмес кылган, купуя сырга айлантып, конвертке салып, натыйжада бизди тааныштырышкан эмес ал көрсөтмөлөр менен. Бүгүнкү күндө биз аны билип, сотко айтып атабыз. Тергөөчү тааныштырбагандан кийин, жок дегенде сиз тааныштырыңыз. Биз ал жакта күбөлөрдүн көрсөтмөсүн, айыптоо тараптан келип жаткан күбөлөрдүн көрсөтмөсүн билип туруп, анан Болот Темировду жактайлы десек, мыйзамды тилекке каршы мыйзам талаптарын судья аткарган жок жана биздин өтүнүчтү четке какты, канааттандырган жок. Эми биз ошол көрсөтмөлөрдө эмне айтылганын билбеген абалда Болот Темировду жактаганга аргасыз болобуз.
Ошентип сот жараяны уланып, күбө катары Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында криминалист болуп иштеген Мирлан Чечеев көрсөтмө берди. Анын сөзүнө караганда, январь айындагы Болот Темировдун кеңсесин тинтүү учурунда кесиптешинин өтүнүчү менен видео камера жеткиргени барган. Бирок Темировдун ишиндеги журналисттин чөнтөгүнөн табылды делген маңзатка экспертиза жүргүзгөн. Криминалист ал Баңгизат Кара Курай чайыры экенин аныкталганын билдирди. Чечеев тергөө учурундагы жана соттоо көрсөтмөлөрүндөгү айырмачылыктарды эсимде жок деп түшүндүргөндөй болду. Судья Акылбек Адимов иште баңгизатты салып койгону же чын эле чөнтөгүнөн табылганы талаш болуп жатканын кыйытып, криминалистке бир нече суроо салды.
Сиз кандай ойлойсуз? Бул окуяны түшүнүп атасыздар, туурабы? Ошол иш үстү артта чөнтөгү табылган. Ал болгонда картинин формасын жоготуш керекпи? Же ошол квадраттын тартипте алыныш керек?
Жок, эми аны, например, атайын муттуруп басып бирдеме кылып эметсе, может и формасын жоготушу мүмкүн. Мүмкүн формасын. А так мындай коюп койсоң формасын деле жоготпойт.
Судьядан кийин айыпталуучу Болот Темиров сөз алып, тактоочу суроо узатты.
110 килограмм. Мен кийин арканды чөтөрчү, мен отурсам ал формасын жоготобу же жоготпойт?
Эми жип жумшак таптак пластилин катары болсо формасын жоготушу мүмкүн. Мен ал жактарын точносун билбейт экен. Мен оюмча, например, канча бир убакыт үстүнөн отурсаң может жоготушу мүмкүн.
Баңгизатка байланыштуу айыпталып жаткан журналист Болот Темиров алгачкы күндөн тартып эле тинтүү учурунда атайын даярдыктагы күч кызматтары анын чөнтөгүнө маңзат салып койгон деп айтып келет. Буга чейин ал өзүн кармоо операциясын иликтеп, шымынын арткы чөнтөгүнөн алынган 4 бурчтук заттын формасы бузулган эмес деп көрсөткөн. Иликтөөдө журналист арткы чөнтөктө өлөнбөй, сүрүлбөй калышы мүмкүн беле деп суроо салат. Кийинки сот отуруму 28 июнга белгиленди. Журналисттин соттук териштирүү мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Болот Темировдун жашаган жеринен, аймагынан чыкпоо бөгөт чарасы дагы ошол бойдон калды. Ал ортодо Нуртилек Ютуб каналында чакан иликтөөлөрдү жарыялап жүргөн журналист Нуртилек Туратбек Темиров Лайф командасындагы журналисттерди каралаган чуулгандуу ар кандай тасмалардагы өзгөртүлгөн үндүн ээсин издеген видео чыгарды.
Мыйзамсыз басылып алынган конуштарды документтештирүү чечиминен кийин токтогон иш кайрадан жандана баштаган.
Үй камагына чыккан Болот Темиров үйүнө кайтып барып жубайы менен жыр.
Анда Нуртилек Туратбек Регион телеканалынын журналисттеринин башка репортаждарындагы үнүн угуп чыгып, ал үндөрдү өзгөртүп угуп көргөн. Жыйынтыгында Нуртилек Туратбек ал тасмадагы үн Регион телеканалынын журналисти Алишер Асановго таандык болушу мүмкүн экенин айткан.
Лично для меня это один и тот же голос. То есть голос на видео команде Темиров.
Регион телеканалынын жетекчиси Өткүрбек Рахманов муну кезектеги калп жана адаттагыдай эле маалыматтык манипуляция деп атап, анын кызматкерлеринин тиешеси жок экенин билдирди. Ал эми журналист Алишер Асанов Фейсбуктагы баракчасында дооматтарды четке каккан билдирүү калтырды. Регион телеканалы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиевге таандык экени айтылат. Телеканал жетекчиси Өткүрбек Рахманов Фейсбуктагы баракчасына көпчүлүк учурда Ташиевге таандык билдирүүлөрдү жарыялап келет. Жалпы жолунан журналистке ушул күнү баш аягы 4 иш ачылып, бир өндүрүшкө бириктирилген. Болот Темиров муну кесиптик ишмердигине тоскоолдук катары мүнөздөгөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Аларда 21 июнда блогер социалдык түйүндөр аркылуу бийликти сындап жүргөн жарандык активист Бакмурат Токтогулов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыкты. Буга чейин дагы бир катар блогерлер суракка чакырылып, айрымдары камакта отурат. Кыргызстанда блогер болуш канчалык? Блогерлер эмне үчүн керек? Кабарчыбыз Мирлан Кадыровтун макаласында мына ушу тууралуу кеп болот.
Блогер Бакмурат Токтогулов улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматындагы сурак социалдык тармактарга жазган 20 билдирүүсүнүн айланасында жүргөнүн билдирди. Анын айтуусунда ал соңку кезде азыркы саясий абалга байланыштуу бийликти сындаган постторду Фейсбукка жазып жүргөн.
Куч посттор бар эле да, баягы экономика жөнүндө, азыркы саясий кырдаал боюнча, сырткы саясат, ички саясат боюнчачы. Ошолорду кичине бирдей-бирдей бердим да, эмне кылып жазсаңыз дегендей кылып, жазбай койсоңуз дегендей эле маанида айтты да. Коркутуу болгон жок, жакшы мамиле болду, бирок мындай эскерчүү болду да.
Токтогулов улуттук коопсуздук кызматында 1.5 сааттай болгонун, атайын кызматтын өкүлдөрү кайра суракка чакырбаганын кошумчалады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы блогердин айткандары боюнча комментарий бере элек. Соңку кезде социалдык тармактарда жазган сөздөрү үчүн укук коргоо органдарына суракка барган Токтогулов жалгыз блогер эмес. Фейсбуктагы баракчасынан Адилет Балтыбай деген ысым менен Бишкекте өткөн ар кандай митинг акцияларды түз эфирде көрсөтүп жаткан блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек Бишкектин 1-май райондук милициясында 3 жолу суракта болуп чыкты. Ал муну оппозициялык маанайдагы активдүүлүгүнө байлап жатат.
Туура эмес иштерди кылып атат, бийликке каршы элди чакырып атат, массалык башаламандыкка чакырып атат деген туура эмес айыптарды коюп, менин сөздөрүмдөн башка маанини чубатып чыгарып, ушундай мага бир туура эмес күбө жапкызы келип атат да элдин көз алдында.
Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгы 30-майда блогер Адилет Али Мыктыбек райондук милициянын тергөө кызматына кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси жапырты башаламандыктын негизинде тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында жеткирилгендигин билдирген. Бирок кайсы башаламандык окуя тууралуу сөз болуп жатканын тактап айткан эмес. Быйыл март айында Батмабат YouTube каналынын автору Батмакан Жолболдуева журналист Арзыгүл Калымбетованын өлүмүнө шектелип камакта жатат. Айрым бул ишке Жолболдуеванын блогерчилик иши себеп экендигин божомолдоп келишет. 50 000 жакын катталуучусу бар бул каналдын ээси Баткендеги ашкана дүкөндөрдүн тазалыгын, товарлардын сактоо мөөнөтүн текшерүү учурунда видеолорун жарыялап турган. Мындан сырткары ал өзүнүн социалдык баракчалары аркылуу Баткендеги жергиликтүү бийликтин иштерин сынга алып келген. Социалдык тармактарда курч билдирүүлөрдү жазып жүрүп суракка барган блогерлердин катарында журналист Семетей Талас уулу да бар. Бирок ал кайсыл ишке суралганын так айткан эмес. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү, партиянын саясий акцияларын чагылдырып, курч пикирлерин айтып жазып жүргөн Милан Ураимов да камалып, кийин эч жака чыкпоо тил каты менен бошотулган. Ошондой эле 2019 жылы активист блогер Автандил Жоробеков да камалып чыккан. Бул укук коргоо органдарынын тизмесине илинген активисттердин блогерлердин толук эмес тизмеси. Коррупцияга байланышкан темаларды иликтеп, аны YouTube-дагы канал аркылуу жайылткан блогерлердин бири Ыдырыс Исаков буларга токтолду.
Мен корктууну сезбейм өзүмө карата. Бирок жанагындай сатып алуу, акчага же бир башка нерселерге азгыруу аракеттери ал болуп турат дайыма.
медиа эксперт Азамат Тынаев жарандык активисттер менен блогерлердин айырмасын ажыратуу керек деп эсептейт. Ошондой эле блогерлер бүтүндөй бир журналисттер жамааты көтөрө албаган курч коомдук көйгөйлөрдү козгоп жатканына көңүл бурду.
Фейсбукта эртеден кечке чейин жазып жүргөн кишини блогер деп аташ туура эмес. Блогер бул өзүнүн такай аянчасы бар же жеке сайты же жеке YouTube каналы аны жана медианын закондоруна ылайык контент менен толуктап ал биздике окшошуп калат. Бирок жетиштүү эмес.
Журналист Алмаз Исман буларга токтолду.
Мындай блогерлер жөн эле смартфонун көтөрүп андай бир нерсе чатак болсо баары эле бир тараптуу көрсөткөндү толтура экен ар бир аймактачы. Мен ушу аймактардын баарын кыдырып чыдым. Кайсы жерге барбасаң Талас болобу, Ош болобу, Баткен болобу, баары эле блогер. Анан блогер деген мындай терс мааниде кабыл алып турган сөз болуп калыптыр. Бул жарандык журналистика эмес, а мындай так эле башка мындай бир тараптуу сүйлөгөн нааразычылык абдан көп экен блогерлергечи.
Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча Борбор Азиядагы демократиялык аралча деп айтылып жүрөт. Бирок ошол эле кезде Лондондогу The Economist Intelligence Unit уюму демократия тууралуу дүйнөлүк рейтингинде Кыргызстан соңку бир жылда 8 орунга артка кетип, авторитардык режими бар өлкөлөрдүн катарына кошулган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кыргызстанда көзөмөл кассалык аппараттары боюнча талап күчөйт дегенден бери өлкөнүн ар кайсы аймактарында ишкерлердин нааразылык акциялары өтүүдө. 24-июнда Бишкектин Горький багында зер буюм саткан ишкерлер ККМге каршы пикет өткөрүштү. Алар мурдагыдай патент системасын калтырууну талап кылууда. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ККМди майда дүкөндөргө коюу талабы азырынча коюлбай турганын билдирген. Пикетке чыккандар менен кесиптешим Кундуз Кызылжарова сүйлөшүп, алардын талаптарын угуп келди.
Бүгүн соодагерлер кайрадан нааразылык акцияга чыгышты. Берекет Грант соода борборунда зер буюмдарды саткандар ККМ менен эсеп фактуранын киргизилишине каршы экенин айтып, патент системасы калсын деген талаптарын коюшту. Борбордун Горький багына 50 ашык соодагер келген. Алардын бири Асыл Төрөлиева.
Бул алтын деп алтын дегени менен вложение көп коюлат. Ал проценти бизге өзү 5% иштейбиз. Ал 5%тин 4%тин өкмөткө берсек, а бизге эмне калат? Аренда. И биз чоң кредиттер менен иштейбиз ал жерде. Ал кредиттер билесиңерби 27-28% менен иштейбиз годовой. Жыргап атканыбыз жок, жыргаганыбыздан бул жака чыгып атканыбыз жок. Жумуш орун таап берсин, биздики жабылат да, биз дагы бир жерде завод фабрика барбы? Бар, иштейли. Биз эле эмне күндө без выходной иштейбиз, канча кыйналып, анан деген патент бойдон эле калсын, биз ушу каршыбыз да.
Бейрасмий маалыматтарга караганда өлкө боюнча 1,5 миңден ашуун зер буюмдарын саткан ишкерлер бар. Алардын ар бири ай сайын орто эсеп менен 4,5 миң сомго чейинки салык төлөп турушат. Берекет Грант соода борборунун ишкери Алтынай Токоева ижара акысы, социалдык фонд, салык төлөмдөрүн айтып, көзөмөл кассалык машиналар аларга ыңгайсыз экенин түшүндүрдү.
Товар мисалы үчүн алтын повседневный спростогу кумшекер же болбосо жана тамеки арак сыяктуу күнүгө өтүп аткан товар эмес да. Биздин товар 5 күн өтпөй калышы мүмкүн, 10 күн өтпөй калышы мүмкүн. Неделями тиги почин ачпаган месталар бар. Ишенбесе барып текшерип отурса деле болот да. Мугалимдердин врачтардын айлыктарын көбөйтүп койду. Анын счету менен бизден жыймай кетип атат да.
Ушул эле соода борборунун дагы бир ишкери Махабат Асанова.
Бардыгын төлөйбүз өз убагында төлөнөт. Биздин страховкабыз жок. Страховка жок. Эч ким менен бизде коргоого, эгерде башка мамлекеттерде мисалы үчүн коргоого алынган ушундай бизнестерчи коргоого алынган страховкасы бар. Ошону да учетко алынган жок, бирок ушул программа туура эмес. Биздин төлөп аткан налогторду туура текшерилсин. Ошол жака жетип атабы өкмөткө. Туура текшерилбеген үчүн ушундай результат болуп атат да.
ККМди колдоносуздар. Бирок ККМде налог чыкпайт азыр.
Соодагерлер менен жолуккан бийлик өкүлдөрү көзөмөл кассалык машиналарды колдонуу 1998-жылдан берки мыйзамдарда бар экенин, болгону анын ишин күчтөнтүү жүрүп жатканын айтышты. Мамлекеттик салык кызматынын атайын салыктык режимдер башкармалыгынын жетекчиси Мирлан Рахманов.
ККМ колдонот, ККМ колдонот, ККМден отчет. Эми түшүнбөй эле каршыбыз дей бересиздерби? Мен силерге түшүндүрүп берип атам. Патент менен иштей бергиле. ККМ-ді қолданосыздар. Бірақ ККМ-де налог шықпайды азыр. Отчет тапшырбайсыздар. Біз ошол мәселені айтып отпаймыз. Минэкономдың астында жұмысшы топ түзгөн. Ошол пороговый системаларды қарайлы деп отырбыз. Келіңіздер 2-2-ден ар бир торговый центрден представитель бергиле жұмысшы топко кошойлу.
Жаңы салык кодексине ылайык өлкө аймагындагы соода сатык, жумуш аткаруу, тейлөө субъектилери накталай жана накталай эмес эсептешүүдө милдеттүү түрдө ККМ колдонушу керек. Мындай талап 1 августтан тартып коюла баштайт. Айрым экономисттер көзөмөл кассалык машиналарды коюу менен өлкө тамеки жана спирт ичимдиктеринен сырткаркы товарларды маркерлеп, ЕЭПтин алкагында бардык талаптарды аткарат дешет. Экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров ККМ-ди колдонуу азыркы учурдун талабы экенин айтты.
Маркерлөө процесстери бул деген азыр Россияда болобу, Белоруссияда бул аябай күчүнө кирип аткан кез. Пилоттук долбоор аркылуу алар бир топ продукцияларды ошол киргизип, мисалы Россияда 20 продукция азыр долбордук ушундай пилоттук долбоор боюнча өтүп атат. Белоруссияда болсо 40 продукция. Эми келечекте айтайын, мунун баардыгы киргизе баштайт, баардыгы ошол ККМнын зарылчылыгы болот деген кеп.
Андай эмес.
Акылбек Жапаров 11 июнда Бишкектеги Дордой Фуд азык түлүк базарында эмгектенген ишкерлер менен жолугуп, ККМ көмүскө экономиканы жана аткезчиликти азайтууга жардам бере турганын айткан. Ал эсеп фактура мыйзамсыз соода сатык менен алектенгендерди аныктоого жардам берерин түшүндүргөн. Өкмөт өлкө боюнча ККМ-ди 150 миңден ашуун субъектиге коюуну караштырып жатат. Азыр бул машиналарды колдонгон ишкерлердин саны 65 миңге чукулдап калды. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми программабызды улантып, өнөр адамдары тууралуу түрмөктөрүбүздүн бирине кезек берсек, Шадыбек Эрназаров өлкөдөгү керамика чеберлеринин бири. Ал алдыда керамика мектебин ачууну пландап жүрөт. Жубайы Кыял Аккучукованын ысымындагы кыргыз сүрөт чөйрөсүнө таанымал. Таланттуу түгөйлөрдүн чыгармачылыгы, аруу максаттары менен кабарчыбыз Максат Жангазиев таанышып келди.
Бул жумуштардын баары өзүмдүн коллекциямдагы жумуштар. Булар көргөзмөлөргө, ошондой эле ар кандай конкурстарга катышканда коюла турган жумуштар. Булар негизи сатылбайт.
Шадыбек Ирназаров керамиканын сырын мыкты билет. Ал өнөрканасында өз колунан чыккан эмгектери менен тааныштырып жатат.
Суу толкуну деп койгом муну. Ошол жакта толкун, шамалдын элесин көрүүгө болот. Узакта бул иш жерине деп аталат. Бул жумушумдун аты Тоо чокусу деп аталат. Бул жакта көрсөтөйүн дегеним бул эми биз Кыргызстанда мөңгүлүү тоолуу жер болгондуктан тоонун чокусу деп атап койдум. Тоонун чокусун жана тоонун чокусун жасап койбой, бул аялдын образында көрсөтүлгөн.
Сиздин көпчүлүк эмгектериңизде мындай аялдын элеси берилеткен
да? Негизи бул мен көрсөтөйүн дегеним бул жаратылышты аял затынын элеси менен көрсөтүү. Негизи мен жасап атканда бир ой менен жасайм, бирок көрүүчүлөр ар кандай түшүнүшү мүмкүн.
Шадыбек мындай көз жоосун алган эмгектерди жасоо үчүн Чүйдүн Ивановка айылындагы кадимки чопону пайдаланат.
Биринчи жасардан алдын ийле алабыз. Аны бир калыпка келтирип, ар тарабынан басып, могу жактан кармап туруп, өйдө бөтүрөбүз и алаканды могу жер менен ылдый басабыз.
Камыр сыяктуу эле.
Камыр сыяктуу эле. Ичиндеги воздух калса, ошолор чыгыш керек да. Сыртка чыгыш керек. Эгер алар чопонун ичинде калып калса, кургоп атканда же болбосо бышырып атканда жарылып кетиши мүмкүн.
Ионовканын чопосу келчи ага.
Анда даяр болду.
Даяр болду.
Чопону ийлеп даярдап алгандан кийин бул жактан станоктон жасайбыз. Азыр бир көрсөтүп берем кандай жасалышын. Биринчи эле баштаганда кичине гүлүн ала чопу алып алып, дисктин так ортосуна кичине чаптап алабыз, себеби ошого жармаштырыш үчүн. Кол дайым суу болуп туруш керек. Борборун табып алгандан кийин бир кол менен формасын жасай баштайбыз. Так ортосунан мындай. Азыр бир жөнөкөй эле вазанын формасы кантип жасалаарын көрсөтүп берейин. Чопо бул экөөмдүү болгон үчүн кандай нукка бурсаң ошол формада жасалат да негизи. Формасын жасап алгандан кийин станоктун жардамы менен кооздоп кетсе болот. Ар ким өзүнүн калоосуна жараша ар кандай ыкма менен кооздоп койсо болот.
Чопо эмнени жакшы көрөт, эмнени кандай мамилени жакшы көрөт, кандай нерсе кылсаң туура эмес болуп калат? Ошо чопонун мүнөзү кандай өзү?
Адамдын мүнөзү сыяктуу эле. Себеби чопону да түшүнө билиш керек, уга билиш керек. Качан гана тилин билгенден кийин жасаганга оңой болот.
Карапабыз даяр болуп калды ошо.
Биздин карапабыз
база болуп калдыбы?
База болуп калды. Буну дагы андан кийин эрте бир күн коюп, эртеси күнү ар кандай кылып кооздоп койсо болот, ручкасын чаптап койсо болот, өзгөртсө болот. Бул бир гана станокто жасалуучу ыкмасын көрсөтүп бердим.
Ирназаровдун өнөрканасы заманбап, иштөө үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Адатта мында мастер-класстар да уюштурулуп, улуу муундагы адамдардан баштап бөбөктөргө чейин келип чопо менен иштегенди үйрөнүшөт.
Пальцам так давишь потихоньку. Еще раз попробуй, покрути.
Керамисттин колунан чыккан түрдүү эмгектер өлкө ичинде эле сатылбастан дүйнөнүн булуң бурчуна чейин тараган.
Жакшы жасалган жумуш бул бир күн болбосо бир күн баары бир сатылат. Ар бир жумуштун өзүнүн ээси бар деп айталам да. Интернеттен эле заказ беришет, биз бул жактан салабыз доставка менен. Основной биздин буйрутма заказ бергендер ошол өзүбүздүн эле жарандарыбыз, андан сырткары Европа, Америкада адамдар.
Каарманыбыздын айтымында керамикага учурда суроо талап көп. Мындан улам ал бул өнөрдү өркүндөтүү менен алек.
Биздин студиябыз кичинекей болгондуктан буюрса жакында бир чоң студия ачылып атат. Жалаң ошол керамика буюмдарын жасоо жана үйрөтүү, мындайча айтканда мектеп салынып атат. Буюрса ошол жерде көптөгөн жакшы иштер аткарылат деп айта алам.
Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт академиясын аяктаган Шадыбек Ирназаров өмүрлүк жары Кыялак Күчүкова менен ушул окуу жайдан табышкан. Сүрөт дүйнөсү бириктирген эки өнөр адамы учурда бири-биринин дүйнөсүн толуктап колдоп келет.
Дос болчук, жакшы тааныштардан болчук. Анан кийин академия бүткөндөн кийин анан үй бүлө куруу боюнча сүйлөшүп калдык. Эсе кыскача айтсак ушундай болот да.
Келинчегим үйдөн иштейт да, анын иштеп жумуштарын дайым менин көзүмчө иштегендиктен күн өткөн сайын ошол ичине кирип келинчегим ошол тарткан сүрөттөрүн түшүнүп башкача көз карашта карай баштадым да. Оюн же болбосо келинчегимдин ички дүйнөсүн ошол сүрөт аркылуу көбүрөөк байкай баштадым.
Майда иштер бул ошо мектепте жасалган иштер да. Өйдө жактагы иштер булар уже баягы училищада иштеп жүргөн эмгектерим. Моореки ишим баягы циркке арналган. Акыркы скульптурам бар, азан тапсам көрсөтөйүн. Таштан жасалган. Бул көп көргөзмөлөрдө мага ийгиликтерди алып келген иш. Флора деп аталат. Жаратылышты аял затына окшоштуруп жасалган иш. Анан эме да мага жагат. Анан таш баары бир эффект башка да. Гипс башка, таш башка, коло башка.
Бул таш.
Бул таш. Кийинчерээк баягы жолдошум менен таанышып, баягы керамика жасаганды үйрөндүм. Керамика бул скульптурага окшош, бирок техникасы башка. Мен мисалы муну өзүм кургата албайт болчумун, күйгүзө албайт болчумун, анткени менки сынып калмак. Керамиканын ичи көңдөй болот. Анан баягы кургатканды билиш керек, эч жерин сындырбайчы. Жолдошум жардам менен биринчи жасалган ишим.
Кандай баа берди жолдошуңуз буга келебиз катары?
Билбейм. Мактап коет, чындык алты ким билет. Моу үркүнгө арналган же Кытайда кыйналган кыргыздар жөнүндө эскиз. Чоң ата чоң энелери ар дайым тилек кылат го ушу тууган жеримде көмүлсөм деп. А булар баягы жер жаңыртып кетип атканда өзгөчө трагедия да. Моу Толубай сынчыга дагы абдан таасирленип, Толубай сынчыга жазган эскиздер да.
Бул ошондо Толубай тандаган тулпара
окшойт. Тулпара бул жакта элдер баягы эмет атат да, сындап атат. Бул болбогон эле мени кантип тандап алды деп. Мындан 7-8 жыл мурун Манаска арнап биз мультик тарталы деп ойлогонбуз да. Анан өзүбүзгө команда түзүп, иштей баштаганбыз, бирок кийинчерээк токтоп калды. Менде эскиздери калды, мага жагат өзүмө.
Сүрөтчү Кыялак Күчүкованын ысымы да кыргыз сүрөт дүйнөсүндө таанымал. Ал 2021 жылдын декабрь айында дагы бир белгилүү сүрөтчү Айып Алакунов менен бирге конкурс аркылуу тандалып, Франциянын борбору Парижде сүрөт көргөзмөсү уюштурулган. Бул иш-чараны аталган өлкөдө кыргыз элчилиги ишке ашырган.
Аябай кызыгып, ар бир сүрөттү мындай котормочун алып келип, мындай детально сурашты да, бул эмнени билдирет, бул эмнени билдирет, эмнеге мындай колорит деп. Ошол жакта бир жумадан ашыгыраак жүрдүк, күндө келип атышты. Күндө келип баягы пикир алышып, ушунчалык баягы искусствону сыйлашат экен. Чын эле Париж баягы дүйнөлүк искусствонун бешиги экен да. Ошол жакта болуп келген үчүн сыймыктанам, дагы болгум келет, максаттарыбыз көп.
Ак Күчүкованын көп композициясы кыргыз маданиятын даңазалоого арналган. Сүрөтчү мындан сырткары өзгөчө балдар темасында көп изденип, бир топ эмгектерди жараткан. Ал буга өзүнүн тунуулуу себеп болгонун айтат. Учурда сүрөтчү өзгөчө балдарды тарбиялаган бала бакча эмгектенет.
Өзүм сүрөтчү болгондон кийин андай өзгөчө балдарга сүрөт тартканды, лепка кылганды үйрөтөм. Ошол эле учурда балам да ал жактан бийлегенди, жазганды, сүйлөгөндү үйрөнөт. Анан мен үчүн абдан ыңгайлуу, мен да башка балдарга жардам берсем, мен балама дагы башка адистер чоң жардам кылып жатышат. Кудайга шүгүр, учурда жакшы. Азыркы тартып жаткан менин чыгармам ошол учурдагы менин абалымды көрсөтөт десем болот.
Таланттуу үйбүлө учурда өнөрдүн арты менен каражат таап, эл катары турмуш кечирип келишет. Алар дал ушул чыгармачыл тагдырына ыраазы.
Баягы кесип тандоо учуру келгенде сүрөтчүлүк кесип актуалдуу болбогондуктан башка кесиптерди ойлондум да көп. Анан алардын ичинде баягы хирург болгум келчү, анан юрист болгум келчү тандап жүрүп, баары бир сүрөткө өзүмдүн өмүрүмдү арнадым десем болот. Анткени биринчиден аял затымын, мага абдан туура келет экен, ыңгайлуу келет экен. Анан ошол эле учурда мен ансыз өзүмдүн жашоомду элестете албайм. Анан ар дайым баягы сүрөт тартпасам дагы мындай сыгылып кетем да. Анан ошон үчүн баягы Кудайыма шүгүр, өзүмдүн тандоомду туура деп эсептейм жана ыраазымын. Баалайм, барктайм, сыймыктанам.
Эч талыкпай иштей бериш керек. Анан өзүмүн сыяктуу жаш сүрөтчүлөргө деле ошону айткым келет. Эч токтобой, кандай гана условия болбосун, иштей бериш керек.
Бала чагынан бери өмүрүн өнөргө арнаган түйөлөр алдыдагы жашоосун ачык түстөр менен тартылган. Дал ушул сүрөт сыяктуу жаркын элестетип, келечекке өчпөс из салсак деген ниет менен жашайт. Максатжан Газиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Украинага басып киргенден кийин батыштын санкцияларына изоляцияга туш болгон Орусия борбор Азияга таянабы. Орусиялык жарандардын ишкана компаниялардын бул аймакка агылышынын арты кандай болушу ыктымал? Аймактын өлкөлөрү Москванын басым кысымына туруштук бере алабы? Саясий экономикалык жактан Орусиядан көз каранды чөлкөм үчүн азыркы кырдаалда жаңы өнөктөштөрдү издеп алака катнашын кеңейтүү канчалык зарыл? Бул Москванын борбор Азияга таасирин канчалык азайтат? Азаттыктын биз жана дүйнө
түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында мына ушу тууралуу сөз болду. Аны кесиптешим Айнура Жекше кызы алып барды. Алдыда программанын аудио версиясы назарыңыздарга сунуш кылынат.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Санкт-Петербургдагы эл аралык экономикалык форумда Орусиянын лидери Владимир Путин менен жанаша отуруп, өздөрүн ДНР жана ЛНР деп атаган аймактарды квази мамлекет деп сыпаттап, аларды тааныбасын айтты. Москванын жакын союздашынын мындай билдирүүсү эмнеден кабар берет? Бүгүнкү программабызга Лондондон Central Asia Diligence аналитикалык борборунун директору Алишер Ильхамов, Алматыдан саясий экономика жана регионалдык интеграция боюнча изилдөөчү Кайрат Молдашев жана Бишкектеги студиябыздан Кыргызстандын мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев катышат. Саламатсыздарбы? Казак президентинин Санкт-Петербургдагы сөздөрү байма-бай талкууланып, ар кандай реакция жаратты. Кайрат мырза, айрым эксперттер айткандай, казак лидери Санкт-Петербургдагы билдирүүсүн өз өлкөсүндө жана эл аралык аренада упай топтоп, саясий салмагын арттыруу үчүн жасадыбы? Кандай пикирдесиз?
Эң жалпы бул суроого жооп берсин, сал контексти билүү керек. Өткөнү мынау Россия менен Казакстан арасында, немесе мына Россиянын кийбир дума депутаттары болсун, башка эксперт деп өздөрүн санайтын адамдар болсун, Казахстанын кийбир региондорун эсесе жалпы мынау орус саны көп болгон региондорду Украина немесе сол сыяктуу Ресейге тиесилүү, немесе алар өз жанагындай алардын орус тилин сүйлөпбөйт, казак тилин көбүрөөк жанагындай айналымда көбүрөөк колдонуп, орус тилине бир дискриминация бар деген сөздөр айтылып жатат. Және де Қазақстанда жалпы мына Голодомор болсын, 30 жылда ашаршылық болсын, Украинадағы жағдай, совет кезіндегі ашаршылық жағдайы, сосын барып басқа да мынау біздің делік солтүстік Қазақстан, сосын барып шығыс Украина сияқты кейбір нәрселерді тағдырлас десек те болады. Мына қазақстандықтар енді көбісі деп айтсақ та болады, біраз бөлігі қазақстандықтардың Украина мен тағдыр бірлігін бір сезінетін, сезет десек те болады. Неге десеңіз, сол бір ашаршылықтан өттік, русификация саясаты өте қатты жүрді бұл жақта совет кезінде, сосын бар жаңағыдай региондар, бізде солтүстік, Украина шығыс дегендей, сол үшін Украина болып жатқан жағдай бізге өте жақын. Және де бұл Ресей депутаттарының жаңа сөздеріне басқа да айтылып жатқан солтүстік Қазақстанға байланысты айтып жатқан сөздерге қарасақ, Қазақстан қоғамы бұған өте қалай десек болады, бір қарсылық бар. Ресейдің осы соғыс жариялануы болсын, басқа да осындай сөздер елдің намысына тиетіндей сөздер айтылып жатыр Ресей тарапынан. Сол үшін Тоқаев ол жерге барғанда бәлкім жаңа Симонян ол сұрақты сұрамаса тікелей, бәлкім ол тақырыпты қозғамас еді бәлкім. Өйткені ол жерде енді қалай десек болады, стратегиялық әріптес дейміз ба, немесе жаңағы Путиннің бетіне осылай басып айту, енді Қазақстан контекстін, біздің жаңағы Евразиялық одақ контекстін білетін адам енді бұл оңай емес. Бірақ ол жерде Симонян әлі де бұны да бір еске алу керек, Симонян фигурасы да бұл, не ол жерге модератор қоюы Қазақстан президентіне жасалған бір енді шыны керек дұрыс болмады Ресей тарапынан. Өйткені Симонян мысалы жұбай одан бұрын қазақстандықтардың намысына тиіп жатқан солтүстік Қазақстанға қатысты. Сол үшін Симонян осындай бір тікелей сұрақ сұрағанда, меніңше Тоқаев мырзада басқа бір шара қалған жоқ осылай тікелей жауап беруге. Өйткені ол жерде олай жауап бермесе Қазақстанда енді беделі біраз түсер еді.
Түсінікті. Алишер мырза, как вы думаете, вот значимость?
Алишер мырза Токаевдин сөздөрүн мактаганда аша чаап жатышкан жокпу? Ал иш жүзүндө Нурсултандын буга чейинки позициясын кайталабадыбы? Же Путиндин бетине айткан өзгөчө маани берүүдөбү?
Ну, мне кажется, здесь вот, ну, во-первых, конечно, слова, заявления Токаева вызывают уважение и поддержку вот, ну, среди многих.
Биринчиден Токаевдин билдирүүсүн Өзбекстанда, Борбаражайдын калган өлкөлөрүндө колдоо, урматтоо менен кабыл алгандар көп. Эмне себептен өз пикирин ушундай түз, ачык айтты деген суроо туулат? Ал бери дегенде эки жолу Кытайды кеп кыла кеткенде көңүл бурсаңыздар керек. Себеби Кытай Казакстандын экономикалык турмушунда алдыңкы роль ойнойт. Токаев Тайвань маселесин козгоп, континенталдык Кытайдын позициясын колдорун билдирди. Менимче муну менен Бээжиндин колдоосуна таянарын кыйытты. Бул өзүнө ченемди арттырды деп ойлойм. Экинчиден, Симоняндын суроосу атайылап берилдиби? Орусия буга чейин эле казак бийлигинин позициясынан кабардар болчу. Май айында жамаатты коопсуздук келишим уюмунун Маракелик саммити өткөндө Москва көшөгө артында мүчө мамлекеттерди өз тарабына тартууга аракеттенген, бирок терс жооп алган. Албетте, Орусия Беларусьтан кийинки экинчи жакын өнөктөшү Казакстанга өзгөчө нааразы болгон. Ошол нааразылык менимче топтолуп отуруп, форумда атайылап андай суроо берилген жообун деле билишкен деп ойлойм. Бул эми менин божомолум гана. Же тескерисинче Токаев жок дегенде публика алдында баштапкы көз карашын өзгөртүп, башкача оюн айтат деген үмүттө ошондой суроо узатышкан. А балким ушундай жооп алгандан кийин ымындан аркы басым көргөзүү үчүн шылтоо табышты. Токаевдин билдирүүсүнөн кийин конкреттүү кадамдарга күбө болдук. Казак президенти, орус депутаттары, журналисттери Казакстандын дарегине чагымчыл сөздөрдү айтып атышат деп даттанганына карабай, форумдан кийин дароо Чеченстандын жетекчиси Рамзан Кадыров кайрадан Казакстанга сөөмөй кезеди. Андан тышкары жазалоочу чараларга киришти десек да болот. Каспийдеги түтүк менен мунай экспортуна бөгөт коюуну айтып жатам. Куура дегенде Орусиянын аймагынан өтөт эмеспи? Менимче мындай кадамдар алдын ала даярдалган болушу мүмкүн. Аларга шылтоо гана керек болчу. Орусия Казакстандагы саясатын катаалдаштырышы ыктымал деген ушундай пессимисттик сценарий.
Пессимистический сценарий мой.
Понятно. Тилек мырза, азыр биз идеологиялык жана пропагандалык согушка дагы күбө болуп жатпайбызбы? Ушул көз караштан алганда, ансыз да эл аралык изоляцияда калган Орусиянын жетекчилигине президент Токаевдин сөзү дагы бир соққу болгон жокпу? Кандай дейсиз?
Бул жерде албетте ага чейин спикерлер айткандай Казакстандын президентине акыркы жолу бир суроо бергендей өзүңдүн тарабыңды тандап ал, каякта болосуң дегендей суроо жаралгандай болду. Анан президент Токаев өзүнүн ошо пикирин айтты да. Анткени эми ал жалгыз гана туура пикир болот. Эмне үчүн? Анткени Украинада болгон окуялар Казакстанда дагы болуп кетиши мүмкүн. Ошо түндүк жагында көп этникалык орустар көп жашагандыктан бул дагы тобокелчилик Казакстанда бар да. Ошондой эле кайра эле үстүнөн дагы Казакстандын үстүндө түндүк тарабында дагы бир жаңы бир республикаларга квази өлкөлөргө пайда болгонго мүмкүнчүлүк ачылып калмак эле да. Ошондуктан эми эң мындай бир бурчка такагандай болду. Бурчка такаганда дагы өзүнүн жообун айтты. Эми менин оюмча бул менен жалпы ошо конфронтация ачылышы мүмкүн и ушул этапта менин оюмча дагы ар бир ошол геосаясатта азыркы учурда мисалы үчүн Россия Примаковдун доктринасын колдонуп атат. Примаковдун доктринасында бул ошол Украина бүт постсоветтик мамлекеттер бул буфер боло тургандай, анан анын баары 100% пророссийский болгондуктай доктрина да. Бирок тилекке каршы алардын тилегине каршы Казакстан уже өзүнүн бир эгемендик позициясын билгизип атат. Бирок ошол эле учурда ушундай учурда бир коркунуч бар деп эсептейм. Бул Казакстандын көбүнчө эли Алматы, Южно-Казахстанская область жакта көп жашайт. Демек Кыргызстанда мүмкүн бийликти дагы бир өзгөртүп туруп, биякта про Россиянын мындай жакшыраак бир колдой тургандай, Белоруссиянынкындай бир позициясы болгондуктай бир саясий күчтөрдү алып келдирип туруп, анан Казакстанды эки жагынан да капканга карматкандай коркунуч бар да. Ошондуктан бул жерде мындай жана суроо бергендин себеби менин оюмча бул жана эл аралык аренага эч кандай ал Путин уже өзүнүн эл аралык аренадагы имиджи репутациясы боюнча ойлонбой деле калды деп ойлойм. Биякта таптаза геосаясий оюндар болуп атат. Анан эми Казакстанга акыркы жолу суроону берди. Эми биякта жана Примаковдун доктринасын ишке ашырганга Россиянын саясий элитасы баштайт го деп ойлойм.
Тилек мырза, Украинага басып киргенден кийин Москванын Борбор Азия саясатында кандай өзгөрүүлөр байкалууда?
Ооба, бизде азыр байкалып атат. Кыргызстандын ичинде мындай жалпы эле эки кандай десем бир фронту башталып аткандай болуп, жалпы эле дүйнө азыр бөлүнүп аткандай болуп атат. Кыргызстандын ичинде дагы мына жанакы Z анан V деген символика менен жүрөм дегендер Россия тарабын мындай 100% мындай колдобой турган болгондуктан, бирок ошол эле учурда биздин бийлик ага дагы кээ бир каршылыктарды көрсөткөндүктөн аны дагы жактырбай, анан биз көрүп атабыз. Ар кандай Россиянын бир маалымат булактарында мындай жамандап мындай жок кылыш керек дегендей бир кээ бир кишилер, кээ бир саясатчылар жөнүндө макалалар чыгып атат да. Жалпы биз көрүп атабыз Россиянын ушул Кыргызстандагы азыр кандай десем форсирование жүрүп Кыргызстанда дагы өзүнүн бир саясий күчтөрдү бекемдеп күчтөгөнгө аракет кылынып атат да азыркы учурдачы. И эгерде мурун мындай кандай десем эркиндик көбүрөөк болуп атса, азыр болсо уже мындай тараптарды тандагыла дегендей ультиматум сыяктуу көбүрөөк мындай суроолор коюлуп аткандай сезилип атат да.
Алишер мырза, Москва, которая живет сейчас...
Алишер мырза, санкциялар, элерлик изоляциянын шартында жашап жаткан Москва, Борбор Азияга келгенде эмне кыларын билбей жатабы же так саясаты барбы? Кандай дейсиз?
Центральная Азия.
Ну, я думаю, что здесь имеет место такое сильная фрустрация позиции страны.
Менинче Москванын айласын таппай сан аркаганын байкаса болот. Буга чейинки окуяларга көз чаптырсак, ошол эле ЖКК-нун май айындагы саммитин эстесек. Борбор Азиянын өлкөлөрү согуш башталгандан бери бейтараптуулугун айтып келди. Орусияга колдоосун түз билдиргендер болгон жок. Алсак расмий Ташкент жанагы эки жикчил аймактын көз карандыстыгын тааныбасын билдирген. Москва региондо кандай саясат жүргүзүү, кандай план иштеп чыгуу керектигин билбей тургандай көрүнөт. Эсиңиздерде болсо керек, ЖКК-нун жогорку даражадагы жолугушуусунан кийин Орусия кандайдыр бир колдоо табууну көздөгөн эмес деп айтылганы менен ага чейин көшөгө артында саясий күрөш жүргөн, басым кылуу аракети көрүлгөн. Тараза ташы алардын пайдасына ооп кетпесине көзү жеткенден кийин Москва эч нерсе деле күткөн эмеспиз, Украинадагы согушта уюмду өз тарабына тартуу максаты турган эмес деп билдирген. Жакында да ушул оңду билдирүү жасалып, Борбор Азиянын урушка активдүү тартууга үмүт тарткан эмеспиз деген сөздөр айтылды. Ошол эле маалда Орусия глобалдык масштабтагы батыштын, Европанын изоляциясында гана эмес, жада калса мурдагы советтик жумурияттардан да оочолонуп калганы ачыкка чыгып отурбайбы? Мындай кырдаал Москвага албетте таптакыр жакпайт. Эми бир четинен жүзүн сактап, өзүн эч нерсе болбогондой түр кылышы ыктымал. Экинчи жагынан көшөгө артында басым кысым кыла берет. Ар бир өлкөгө жараша Орусия таттуу токооч менен алдап же өз камчысын пайдаланат. Казакстан мисалында азыр камчысын көрсөтүп, сес көрсөтүп жатат десек болот. Өзбекстанга келгенде таттуу токооч берип алдагандай. Москва Украинага басып келгенде Борбор Азиядан колдоо гана күтпөстөн эл аралык санкцияларды кыйгап өтүүдө жардамдашат деп үмүттөнгөн. Алсак Ташкент квази бизнес структураларын, биргелешкен ишканаларды түзүү үчүн платформа болуп берет деп ойлошот. Алар аркылуу санкцияларды кыйгап өтүүнү, тыюу салынган товарларды, мисалы аскердик өнөр жайы үчүн электрониканы сатып алууну, балким сырткы рынокко валютага бир нерселерди сатууну көздөшөт. Мына Орусия ушундай саясатты ишке ашырып келе жатат. Бул жерде кайсы өлкөгө кандай саясат жүргүзүп жатканын өз өзүнчө бөлүп караш керек. Жана айткандай, Казакстанга тиешелүү катаалыраак саясатты байкасак болот. Ал эми Москва түзгөн регионалдык блок уюмдарга кирбеген мамлекеттерге жумшагыраак, атөгөл аларга дем берген мамиле кылышат. Айтканым, Өзбекстандан Орусияга таашылган айыл чарба продукциясына фитосанитардык тоскоолдуктарды алып салды. Муну менен жооп иретинде алардын кызыкчылыктарына дал келген кадамдарды күтүп жатышат. Кыргызстан менен мамиле курууда кандай ыкмаларды пайдаланып жатышканын билбейт экен.
Ну, я не знаю, вот, какие методы применяются в отношении Кыргызстана.
Акыркы өнүгүүлөрдөн айта кетсек, Түркмөнстан бийлиги 2003 жылдан кийин орус паспортун алган жарандар түркмөн паспортун алууга да укук берди. Кош жарандыкка жол берген мындай өзгөртүү 10 июнда Москвада түркмөн президенти Сардар Бердимухамедов Путин менен жолуккандан кийин киргизилип жатат. Казак ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 24 февралдан 17 майга чейин Орусиянын дээрлик 35 миң жаранына идентификациялык номер берилген. Ошондой эле казак жергесине келген жана убактылуу жашоого уруксат сураган орусиялыктардын саны өскөн экен. Социалдык тармактарда ошондой эле орусиялык ырчы Крымдын аннексиясын ДНР менен ЛНРди колдогон Лев Лещенконун Алматыда жеке идентификациялык номер алганы тууралуу маалымат нааразылык жараткан эле. Кайрат мырза, чындап эле тынчсызданууга себеп барбы?
Бул жакта осындай жана Лев Лещенко жана сүрөткө түшүп, бул жанагы ийин алганына байланышты өтө үлкөн шуу тугузду. Жана бул шуудан кийин Казакстанда осы ийин маселесине катышты, жалпы жана виза карточкаларын алууга байланышты жалпы барьерлер көбөйдү. Азыр дейлик ресейликтер ондай оңайлыкпен ийин болсун, немесе жана виза карточкасын болсун ала алмайды. Әрине, Казакстандағы қоғам бұл мәселені өте бай тығыз бақылап жатыр. Жалпы мына ресейліктердің көп келуі, көп жерден осындай статистиканың берілуін сұрап жатты. Одан кейін статистика шыққаннан кейін де өте қызу талқы болып жатыр Қазақстан қоғамында. жанагыдай эң басында айткандай биздин жана границасы болсун, башка жана региондор болсун, бир аз тагдырлас болгон соң бул маселе үлкен ишүү бул жакта. Жана де мамлекет да буга жооп берүү энди міндетті және де жауап та беріп жатыр. Кейбір жаңағыдай процедуралар болсын, басқа нәрселер болсын, қинап жатыр, немесе күрделендіріп жатыр ресей азаматтары үшін.
Қандай болған күнде де региондағы өлкелердің экономикалары тарихи және географиялық шарттарға байланысты Орусияға тығыз байланған үшін бұл бәлкім таасир етуінің ең чоң рычагы. Соңғы 30 жылда алардын айрымдары башка мамлекеттер менен карым катнашын жолго коюп алса, кээлери соода алакада мурдагыдай эле Москвага көз каранды бойдон келатат. Алишер Мырза, кто в ком сейчас больше нуждается?
Алишер Мырза, азыркы кырдаалда ким-кимге көбүрөөк муктаж? Орусияга Борбор Азиянын колдоосу зарылбы же саясий, экономикалык жактан көз каранды регионго Москва керекпи? Же балким бул жерде паритет сакталып жатабы?
Ну, в целом, конечно, паритет сохраняется.
Жалпысынан паритет сакталууда, бирок олуттуу өзгөрүүлөр жок эмес. Борбор Азия географиялык жактан алганда деңиз порттуна түз жолдору жок, жабык аймак экенин билесиңер. Бул фактор ал жактагы өлкөлөрдүн экономикалык абалына, өнүгүүсүнө кедергисин тийгизүүдө. Өзгөчө Өзбекстан портторго жетүү үчүн кеминде эки өлкөнүн аймагын кесип өтүшү керек. Орусия өзүнүн деңиз портторун пайдаланууга мүмкүнчүлүк берип келген. Ал өлкөдө товарларды ташуу үчүн ыңгайлуу темир жол системасы түзүлгөнү чоң артыкчылык берчү. Бирок азыр Орусиядан Балтика Кара деңиз аркылуу жүк ташууга санкциялар салынып, регионго да кесепети тийүүдө. Абалдын өзгөргөнү Борбор Азия өлкөлөрүн дүйнө менен соода кылуу үчүн альтернативалуу жолдорду табууга түртүп жатат. Өзбекстан бул жаатта аракет көрө баштады. Пакистандан Карачи портуна чейин маршрут салуу иши жүрүп жатат. Андан тышкары Азербайжан менен геостратегиялык келишим түзүлдү. Каспий, Кавказ, андан ары Европага карай жол чабуу каралууда. Менимче Казакстандын алдында да соода логистикалык маршруттарын диверсификациялоодо ушундай олуттуу маселе турат. Экинчиден, Орусия көпчүлүк өлкөлөрүбүз үчүн биринчи же экинчи соода өнөктөшү, инвестору. Азыр болсо батыш салган санкциялардын айынан Орусиянын экономикалык абалы начарлап жатат. Менимче бул өз кезегинде импортко, экспортко региондун өлкөлөрүнө инвестиция салуу дарамитине чоң залакасын тийгизет. Натыйжада Москва соода өнөктөштөрүнүн тизмесинде сап башынан ылдый түшүп кетиши ажеп эмес.
В плане как торговый партнер.
Ясно. Тилек Мырза, айтсаңыз, биз алдыда көрбөдүкпү канчалык экономикаларыбыз чырмалашкан. Бул жагынан алганда жогоруда сөз болгон басымга, кысымга дейбизби, туруштук берүү мүмкүнбү?
Тилекке каршы мындай муну айтып коюш керек, бизге туруштук бериш азыркы учурда оорураак болуп калат деп ойлойм. Анткени бизде мына логистикалык жагынан, эң негизги логистикалык жагынан тупикте тургандыктан, бизде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан анан ары ошол кете турган темир жол салынмайынча мындай көз карандылыгыбыз күчтүү болот да. Андан тышкары энергетикалык жагынан дагы мына биз баарыбыз көрүп атабыз, газды дагы, бензинди дагы, бүт ошол күйүүчү май заттардын баарын дагы көбүнчөсүн ошо Россиядан келгендиктен. Өзгөчө мен эң негизги дагы азык түлүк коопсуздугубуз жок дегендигин айтмакмын. Анткени көбүнчө азыр биздин ушу ун өндүрүүчүлөр Россиядан 24 сом менен, орточо 24 сом менен алып келип атышат. Бирок уже дүйнөдө башка өлкөлөрдө болсо ошол эле Казакстанда мисалы үчүн буудайдын 1 килограмм 34 сом, бул жалпы мына 30% кийин өсүштү алып келиши мүмкүн да. А эгерде нан, дан азыктардын баары кымбаттаса, бул автоматтык түрдө башка продукциялардын бүт баарына көтөргөнгө алып келиши мүмкүн. Анан алып эле Кыргызстандагы мындай инфляцияга алып келиши мүмкүн да, баалар кымбаттаганга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан биздин милдет азыркы учурда эми кеч болсо дагы азыр башташ керек. Биз эгемендүүлүктүн доктринасын кабыл алып, ошол бүт жактан, энергетикалык жактан, азык түлүк коопсуздук жагынан, логистикалык жактан, соодалык жактан, бүт жагынан өзүбүздүн жана эгемендүүлүктүн доктринасын кабыл алсак, ошондо ар бир жагынан ошол көз карандылыкту азайтканга, анан диверсификация кылганга мүмкүн. Бизде мисалы үчүн өзүбүздүн гидроэлектростанцияларыбыз болгондо энергетикалык жактан жана жаңы азыр технологияларга ставка жасап, кичинеден ошолорго жакшыраак шарттарды түзүп берип, салык жагынан дагы, каржынын дагы ушул тарапка алып келдирип, жок дегенде мына коомдук транспорт жагынан жалпы мындай, анткени транспорт дагы, бензин кымбаттаса дагы, бул логистика деген ар бир продукциянын өз мүмкүнчүлүк баасында турат да. Биздин ошонун бүт бары азыр мисалы үчүн Казакстан менен деле салыштырсак бизде күйүүчү майлардын баасы эки эсе кымбат болуп атат да. Ошонун баары Кыргызстандагы социалдык мындай оор абалды түзүп атат да. Азыр баары кыйналып атат. Анткени ошол эле Россиядан келген мигранттардын төлөмдөрү дагы азайгандыктан, жалпы мындай кризис болгондуктан азыр социалдык абал курчуп барып атат.
Рахмат. Батыштын санкцияларына кабылган ири орусиялык компаниялар, анын ичинде КАМАЗ менен Лада Өзбекстанда жана башка коңшу өлкөлөрдө заводдорун ачуу менен Европадан тетиктерди алууга аракет кылууда. Ал эми Казакстанда орусиялык Урал Мотоциклс заводу ишке кирери апрелдин соңунда кабарланган. Кайрат мырза, мен билишимче сиздин өлкөдөгү социалдык тармактарда бул тема дагы катуу талкууланган. Казакстан кыйыр же вторичный санкцияларды дейт го, кыйыр санкцияларга туш болушу мүмкүн дегендер да аз эмес. Чын эле ошондой коркунуч барбы, тобокелдиктер барбы?
Әрине бар. Енді санкциялар дегенде эки түрлү. Вторичный санкция бар. Сосын strategic trade control дейтмиз. Жалпы мынау dual use products, эки түрлү максатта колдонууга болатын товарларга енді жалпы бұл электроника болсын, басқа нәрселер болсын, санкция салыну ықтималы бар. Жаңадай Тоқаевтың да осындай Москвада айтқан сөздері болсын, осы жақында жалпы сыртқы істер министріміз жаңа Европаға барып айтқан сөздері болсын, яғни бұл санкциялардан яғни неге санкциялар ұшырамау Қазақстан үшін өте маңызды болып тұр қазір. Өткені енді қанша дегенмен біз технологиялық жағынан дамимыз десек, Қытайдан емес, Ресейге емес, біз батысқа тәуелдіміз. Жаңа батыстан келетін көп деген жаңа электроника болсын, технологиялар болсын, соған тәуелді болған соң, жалпы бұл санкцияларға ұшырамау үлкен мәселе Қазақстан үшін болсын, басқа елдер үшін. Жаңа Урал болсын, Лада болсын, басқа заводтар бәлкім ашылуы мүмкін, бірақ олар қаншалықты жұмыс істей алады, ол екі талай. Бәлкім, бұл бір мәселе Ресей үшін саяси мәселе болуы мүмкін. Басқа жерде заводтарымыз ашылып жатыр, біз санкциялардан аман қаламыз. Ресейдің ішкі саясатында жасалып жатқан бір, немесе сондай бір әрекет десек те болады. Бірақ, мысалы, бір заводты Ресей компаниясы Қазақстанда, Өзбекстанда, Қырғызстанда ашып, ол жаққа жалпы батыстан, Жапониядан, басқа жерден электроника әкелуі менше өте қиын болады. Бұл алдымыздағы бәлкім 5-10 жылда іске асатын нәрсеміз. Қазір біз Украинада соғыс бітсек, мысалы дейік, соғыс бітті, бірақ Ресейге бұл санкциялар, әсіресе жоғары технологияға қатысты санкциялар көп уақыт бойы жалғасады.
Тилек мырза, орус ишканаларынын компаниялардын регионго келишинен, кызматташтыктын жанданышынан кандай пайда көрсө болот?
Биз чын эле акыркы күндөрү көрүп атабыз, абдан көп форумдар болуп атат, абдан көп делегациялар Орусия тараптан келип атышат. Мына жакында эле Германия менен дагы Кыргызстандын бизнес форуму өттү эле, бирок ошол эле учурда Россия менен Кыргызстандын бизнес форуму өтүп атканда ошол жактан приоритет боюнча да биз байкадык. Мисалы үчүн Акылбек Жапаров ошол кыргыз-герман форумунун ачылышына катышпай, ал кыргыз-орус бизнес форумга чыккан менен уже мындай биздин тышкы саясий бир приоритеттер да белгилегендей болду да. Бул жакта эми албетте кандай десем, бул бияка ишканалар келип ачып же көбүнчө Кыргызстанда дагы өзүнүн мындай сатуучу базар катары өзүнүн продукцияларын Кыргызстанга дагы сата тургандай кызыкчылыгы болушу мүмкүн.
Рахмат анда баардыгыңыздарга. Бүгүнкү программабызга Лондондон Central Asia Diligence аналитикалык борборунун директору Алишер Ильхамов, Алматыдан саясий экономика жана регионалдык интеграция боюнча изилдөөчү Кайрат Молдашев жана Бишкектеги студиябыздан Кыргызстандын мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев катышты. Ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүнүн бул чыгарылышын аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот.
Программабызды жыйынтыктап жатып, эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели. Бүгүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын тоолорунда, өткөн өтүп бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Жалал Абад облусунун өрөөндөрүндө жана Ош, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан-чачын жаабайт. Түштүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 29-34 градус, Таласта 27-32, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 31-36, Нарын, Ысык Көл облустарында 23-28, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, бүгүн абанын температурасы 32-34 градусу болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 25 июнь ишемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Дем алыш күндөрүңүздөр жакшы өтсүн, саламатта калыңыздар.